Malaki payg'ambarning kitobi 1-bob. Bashorat. Malaki payg'ambar orqali Isroil xalqiga egamiz quyidagi so'zlarni ayon qildi. Egamiz shunday deydi: Men sizlarni sevdim. Sizlar esa bizga sevgingni qanday namoyon qilding deb so'raysizlar. Esov Yoqubning akasi emasmidi? Deydi egamiz. Shunday bo'lsa-da, men Yoqubni yaxshi ko'rib, Esovdan nafratlandim. Esovga berilgan qirlarni xarob qildim. Meros bo'lgan o'sha yerlarini chiyaborilarga berdim. Bordi-yu Edom xalqi, shaharlarimiz vayron bo'ldi. Ammo biz ularni tiklab olamiz, degudek bo'lsalar. Sarvar olam ularga shunday javob beradi: Shaharlarni tiklasinlar. Men esa ularni yana vayron qilaveraman. Shunda odamlar Edom haqida: Bu yovuzlar yurti. Egamiz ulardan abadiy g'azablangan, deb aytadigan bo'lishadi. Ey Isroil xalqi, buni sizlar o'z ko'zingiz bilan ko'rib, egamizning qudrati yurtimizning chegaralari bilan cheklanmas, deb aytadigan bo'lasiz. Sarvar olam shunday deydi: Ey ruhoniylar, o'g'il otasini hurmat qiladi-ku. Xizmatkor xo'jayinidan qo'rqadi-ku. Agar men otangiz bo'lsam, nega meni hurmat qilmaysiz? Agar xo'jayiningiz bo'lsam, nega mendan qo'rqmaysiz? Sizlar meni xo'rlayapsiz. Yana qanday qilib seni xo'rlabmiz, deb so'raysiz. Sizlar qurbongohimga harom nazrlar olib kelib meni xo'rlayapsiz. Yana qanday qilib seni haqorat qilibmiz, deb so'raysiz. Sizlar egamizning dasturxonini pisand qilmasa ham bo'ladi, deb aytasiz. Shu orqali meni haqoratlagan bo'lasiz. Ko'r molni qurbonlik qilayotganingiz to'g'rimi? Cho'loq kasalmand molni qurbonlik qilayotganingiz to'g'rimi? O'shani hukmdoringizga taqdim qilib ko'ringchi. U sizlardan mamnun bo'lib iltifot qilarmikan? Deydi Sarvar olam. Ey ruhoniylar, ayb o'zingizda. Qani, bizga baraka ber, deb men Xudoga yolvorib ko'ringlarchi. Bunday qilmishlaringiz uchun men birontangizga baraka berarmikinman, deydi Sarvar olam. Qaniydi, birortangiz ma'bad eshiklarini yopib tashlaganingizda, shunda ichkariga kirib, qurbongohim ustida behuda olov yondirmagan bo'lar edingiz. Men sizlardan mamnun emasman. Nazrlaringizni qabul qilmayman, deydi Sarvar olam. Zero dunyoning u chekkasidan bu chekkasigacha bo'lgan barcha xalqlar orasida mening nomim ulug'lanmoqda. Butun yer yuzida menga atab tutatqilar tutatilmoqda. Halol qurbonliklar keltirilmoqda. Ha, xalqlar orasida buyukdir mening nomim, deydi Sarvar olam. Sizlar esa Rabbiga arzimas nazrlar keltirsak ham bo'laveradi, deya mening dasturxonimni bulg'ayapsizlar. Yana bularning hammasidan charchab ketdik, deya yuzlaringizni burishtiryapsizlar. Deydi sarvara olam. Sizlar cho'loq, kasalmand yoki birovdan tortib olingan jonivorni qurbonlik qilasizlar. Men esa o'shani qabul qilishim kerakmi? Deydi egamas. La'nati sizlar. Podangizdagi bir qo'chqorni men Rabbiga atab qo'ygansizlar u, lekin o'rniga nuqsonli jonivorni qurbonlik qilyapsizlar. Men buyuk shohman, deydi sarvar olam. Mening nomim xalqlar orasida izzat-ikrom bilan tilga olinar.